바로바로 껍질하디어 다위수 풀어봐. 목에 살마빛 하미스 토르메 자제 위치업트 가다체마스 아할리엄바 비스가무 쇼빛마스 마리엄 기억릴리사간 모이스멘 겨 토론텔임 타와리 아할리엄바 비 모글렛 საქართველოს ტერიტორიაზე მომდევნო დღეებშიც მოელიან ძლიერ წვიმებს, მას შემდეგ რაც წუხელ წყალმოვარდნამ თბილისში 5 ადამიანი შეიწირა. ქაბულში მოკლეს სამშვიდობო პროცესის მნიშვნელოვანი მონაწილე. მექსიკაში საავტომობილო ტრასასთან იპოვეს 50-მდე გვამი. რუსეთის ქალაქებში ისევ ჩატარდა ოპოზიციური სეირნობები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოს ტერიტორიაზე მომდევნო დღეებშიც მოელიან ძლიერ წვიმებს, მას შემდეგ რაც წუხელ წყალმოვარდნამ თბილისში 5 ადამიანი შეიწირა. თუმცა საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების სამსახურში აცხადებენ, რომ ნალექები წუხანდელზე ნაკლებად ინტენსიური იქნება. წუხელ წყალდიდობამ ყველაზე დიდი ზარალი ორთაჭალას მიაყენა. სწორედ ამ უბანში დაიღუპა 5 ადამიანი, მათ შორის ორი ბავშვი. დაიტბორა შენობა ნაგებობების სარდაფები, ასევე პირველი სართულები. სახიფათო ზონებიდან მოსახლეობა ევაკუირებულია. როგორც კვირას განაცხადა თბილისის მერმა გიგი უგულავამ,
მთავარი პრობლემა იყო ორთაჭალაში. ძირითადად გამოწვეული იყო იმით, რომ ნაგებობები, სადაც ადამიანები ცხოვრობდნენ, არ წარმოადგენს კანონიერ ნაგებობებს. ყოველ შემთხვევაში წინასწარი მონაცემებით ესეა და ვიზუალური დათვალიერებითაც ასე ჩანდა, იმიტომ რომ გარაჟის ავტოფარახების ქვეშ და კოლექტორზე დაშენებულ ოთახებზე საუბრობთ.
განაცხადა უგულავამ, რომლის თქმითაც მერია დაეხმარება დაზარალებულ პირებს. ორთაჭალ ჰესის ხელმძღვანელობის მტკიცებით გუშინდელი წყალდიდობის შედეგად მოქალაქეების დახუპვა მდინარე მტკვრის ადიდებას არ გამოუწვევია. ინტერპრეს ნიუსის ცნობით მას ორთაჭალ ჰესის დირექტორმა ზვია ჩუბინიძემ უთხრა, რომ მდინარის დონე არ მომატებულა. უბედური შემთხვევა კი იმის გამო მოხდა, რომ ფერდობებიდან ჩამოსული წყლის გატარება კოლექტორებმა ვერ უზრუნველყო. ძლიერმა წვიმებმა და ნიახვრებმა თბილისის გარდა მძიმე ზარალი გამოიწვია კახეთში და მცხეთა-მთიანეთის რაიონში. დაწყებულია გაწმენდითი სამუშაოები და ზარალის აღწერა. საქართველოს პრეზიდენტი თბილისში წყალდიდობის შედეგად ადამიანების დახუპვის ფაქტს გამოეხმაურა საგანგებო განცხადებით, რომელშიც ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს ტრაგედიის გამო. მიხეილ სააკაშვილი სამწიმარს უცხადებს გარდაცვლილების ოჯახებს და თანაუგრძნობს მათ ახლობლებს. ნათქვამია პრეს-რელიზში, რომელიც პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. კომპანია Georgian Water and Power-მა წუხანდელ წყალდიდობასთან დაკავშირებით გავრცელა საგანგებო განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მომხდარს არ მოუხდენია გავლენა თბილისის მოსახლეობისთვის მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხზე და რომ წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება სახელმწიფო სტანდარტებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. ქაბულში შეიარაღებულმა პირმა მოკლა ავღანეთის სამშვიდობო საბჭოს მნიშვნელოვანი წევრი, ყოფილი თალიბი არსალა რაჰმანი, რომელიც სამშვიდობო პროცესში მონაწილეობდა. მკვლელობა მიჩნეულია მძიმე დარტყმად ძალისხმევაზე, რომელსაც ავღანეთის მთავრობა მიმართავს თალიბ მეამბოხეებთან ომის პოლიტიკური გზით მოსაგვარებლად. პოლიციის ცნობით არსალა რაჰმანი თავის ავტომანქანაში იჯდა, როცა მას ქაბულში მისივე სახლის მახლობლად ესროლა დაუდგენელმა შეიარაღებულმა პირმა. ერაყში დღეს რამდენიმე აფეთქების შედეგად დაიღუპა 4 ადამიანი, არიან დაჭრილებიც. აფეთქებები უმეტესად მიმართული იყო უშიშროების ძალების წინააღმდეგ. კვირას ჩრდილოეთ მექსიკის ქალაქ მონტერეის მახლობლად ავტოტრასესთან იპოვეს 59 გვამი, რომლებიც მოთავსებული იყო ცელოფანის პარკებში. პოლიციამ გადაკეტა მონტერეის სასაზღვრო ქალაქ რეინოსასთან დამაკავშირებელი გზა. მექსიკის გენერალური პროკურორის ადრიან დელ გარსიას განცხადებით, რომელიც მან დღეს პრესკონფერენციაზე გააკეთა, გამორიცხული არ არის, რომ გარდაცვლილები მიგრანტები იყვნენ. მისი ვარაუდით ისინი შესაძლოა ორი დღის წინ მოკლეს სხვა ადგილას. მექსიკაში ნარკოკარტელები სასტიკ ზომებს მიმართავენ კონტრაბანდის მარშრუტების და ნარკოტიკების ადგილობრივი ბაზრის გასაკონტროლებლად. საფერცნეთში პარტია დემოკრატმა მემარცხენეებმა უარყო ცნობა იმის საუბაზე, თითქოს სოციალისტებთან და მემარჯვენე ცენტრისტებთან ერთად მიაღწია შეთანხმებას მართული კოალიციის შექმნაზე. ჯერ კიდევ გრძელდება მოლაპარაკება ახალი კოალიციური მთავრობის შექმნაზე. საფერცნეთის პრეზიდენტი კაროლოს პაპულიასი უცხოება შეხვედრას, რომელშიც მონაწილეობენ არჩევნების შედეგად პარლამენტში შესული შვიდივე პარტიის ლიდერები. ახალ მთავრობას მოუწევს მიიღოს მომჭიდნეობის ომები, რომლებიც მოსახლეობაში მკვეთრ უკმაყოფილებას იწვევს, მაგრამ მათი მიღება სახელდება პირობად საიმისოდ, რომ საბერძნეთს დაპირებული ფინანსური დახმარება მიაწოდონ ევროკავშირმა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა. საბერძნეთში 6 მაისის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ სულ რამდენიმე კვირაში მორიგი არჩევნების ჩატარების პერსპექტივა უარყოფითად მოქმედებს საფონდო ბირჟებზე საბერძნეთის აქციების, ისევე როგორც ევროს კურსზე. ჩინეთი, იაპონია და სამხრეთი კორეა შეთანხმდნენ, რომ მალე დაიწყებენ მოლაპარაკებებს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზე. ამის შესახებ გამოაცხადეს სამივე ქვეყნის ლიდერებმა კვირას პეკინში ჩატარებულ შეხვედრაზე. რუსეთის ქალაქებში, მათ შორის დედაქალაქ მოსკოვში, ჩატარდა ოპოზიციური სახალხო სეირნობები, რომელთა მონაწილეებიც აპროტესტებენ პრეზიდენტის პოსტზე ვლადიმირ პუტინის დაბრუნებას. ყველაზე მასობრივი სეირნობების თაობაზე უწყებიან მოსკოვში ჩისტოპრუდნის ბულვარიდან და პეტერბურგში ისააკის მოედნიდან. ოპოზიციურ სახალხო სეირნობებზე შეიკრიბნენ სხვა ქალაქებშიც, მათ შორის ულიანოვსკში, ნოვოსიბირსკში, ეკატერინბურგში. მოსკოვში დღეს კიდევ ერთი აქცია ჩატარდა ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გასეირნება. მისმა ორგანიზატორებმა, რუსმა ლიტერატორებმა, რომელთა შორისაც არიან ბორის აკუნინი და ვიქტორ შენდეროვიჩი, გადაწყვიტეს შემოწმებინათ შესაძლებელია თუ არა მოსკოვში სეირნობა ხელისუფლების ნებართვის გარეშე. პოლიციას ხელი არ შეუშლია აქციისთვის. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ხამის 12 საათი და 7 წუთი სრულდება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად მოისმენთ საქართველოში განვლილი კვირის მთავარი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვას. მათ შორის გამოირჩეოდა საკონსტიტუციო ცვლილების მიღების პროცესი. საკონსტიტუციო ცვლილება ქართული ოცნების ლიდერზე ბიძინა ივანიშვილზე ამორგებული, თუმცა როგორც გაირკვა, ვადები შეცსომით განსაზღვრეს.
კი ბატონო, არ არის პრობლემა. ეს პირველი მოსმენით განვიხილეთ ჩვენ, მეორე მოსმენით შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იმ ზღვარის დაწევაზე.
უფრო დაწვლილებით და უფრო გარკვევით სულ მალე. შემთხვევით ასევე ყოველკვირულ სამხედრო პროგრამას და ყოველკვირულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც თვითფასო მსმენელობა თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. მოისმენთ ასევე ყოველკვირულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ბალეტის მოცეკვავე ლიკა ლაბაძე.
1000 ჯორი გავიგე ამ დღეებში ჩემი და სამორის შესახებ. ეს ჯორები მახსენდება და მხიარულ ხასიათზე ვდგები. იმ დღეს მაღაზიაში ვიყავით რეკვიზიტების საყიდლად. წამოსულები არ ვიყავით, რომ ჯორი დაგვეწია. სამორი და ლიკა დაგორწინდნენ და დღეს მაღაზიაში იყვნენ თავიანთი ახალი სახლისთვის რაღაცეების საყიდლადო.
შემდეგ კულტურულ მიმოხილვაში თქვენს ყურადღებას მივაყრობთ ზუგდიც, შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრს.
მართლა ყავს მაყურებელი. ეს არ არის რაღაცა ლირიკა. მაყურებელი ყავს და ჩემდა გასაკვირად ახალგაზრდობა.
მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში სამჯერად მოისმენთ მოსასრებებს ბოლო წლების ლიტერატურულ პროცესზე საქართველოში.
მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ მოსტატობას გამართულ ლექს ედგარ პოეტურ აპოლონისს, თუმცა დღეს ის უფრო მაინტერესებს სადიბადება პოეზია და ეს ინტერესი ყოველგვარ დახვეწილობაზე და გამართულ ლექსზე მაღლა დგას.
თბილისში შემთხვევით ახალგაზრდულ პროგრამას გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება. მას ასე გადაცემის ძირითად ნაწილს ვიწყებთ განვლილი კვირის მთავარი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით. საქართველოში ყველაზე ხმაურიანი პოლიტიკური მოვლენა გამოდგა პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილების მიღების პროცესი. პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებას, რომლის მიხედვით პასიური და აქტიური საარჩევნო უფლებით 2014 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად ასევე ისარგებლებენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ის მოქალაქეები, რომლებიც დაბადებული არიან საქართველოში და ბოლო 10 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრობენ საქართველოში. უმრავლესობა არ მალავდა, რომ ეს ცვლილება ბიძინა ივანიშვილზე იყო მორგებული. თუმცა პირველი მოსმენიდან მეორე დღესვე გაირკვა, რომ ივანიშვილი საქართველოში მხოლოდ 2004 წლიდან ცხოვრობს. ასე რომ პარლამენტის წინაშე ახლა ამ ხარვეზის გამოსორების საკითხი დადგა. დანარჩენს მიმოხილვის ავტორი ეკა ქევანიშვილი გაგვახსენებს.
Parliamentis sesiaze kviris dasatsqishi juridiul sakitqta komitetis tamzhdomarem Pavle Kublashvil maghrishna rom Kristian Demokratebis snobil iniciativa bolos 3 tsilis ganmalobashi sakartveloshi mudmima tskhovrebas itvalis tsinebda. Sabolo redaktsiashi ki 3 tsili 10-amde gaizerda da akhla pasivuri da aktivuri saarchevna uplebit 2014 tsilis 1 yanvramde sakartvelos mokhalakhebtan ertat asebe isargebleben Evrokavshiris tsevri sakhmtsipoebis is mokhalakhebi romlebits dabadebulebi arien sakartveloshi da bolo 10 tsilis ganmalobashi mudmima tskhovroben kveqanashi.
Es norma tseldeba 2014 წლის 1 იანვრამდე ეს ეხება საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებს ეკდება უფლება ამ ადამიანს ვინც არის დაბადებული საქართველოში და ბოლო 10 წლის განმავლობაში ცხოვრობს საქართველოში ბოლო 10 წლის ამას ხალხს უსვამს თქვენი შემოთავაზება არის ბოლო 3 წელი ჩვენ ფიქრობთ უფრო შორს უნდა წავიდეთ
თუმცა ამამის შემდეგ მალევე გაირკვა რომ კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტის პირველი მოსმენის შედეგების მიხედვით 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ბიძინა ივანიშვილი ვერც კენჭისყრაში მონაწილეობა შეძლებს და ვერც ხმის მიცემას იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ ივანიშვილი მისივე თქმით საქართველოში 2004 წლიდან ცხოვრობს
2004 წლიდან გამოვედით და 2005 წლიდან გადასახადებს ვიხდი როგორც მე მაქვს უსწორად
საპარლამენტო უმრავლესობა მზადა საკონსტიტუციო პროექტის მეორე მოსმენაზე კანონპროექტი იმგვარად შეცვალოს რომ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა საარჩევნო პროცესში ჩართვა შეძლოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრი ანდრო ალაბიძე აცხადებს
ჩვენ რამდენადაც ვიცით და ჩვენი ინფორმაციით 2001 წლიდან ბიძინა ივანიშვილი უკვე საქართველოშია და მუდმივად ცხოვრობს თუმცა როგორც ახლა გავიგეთ ბიძინა ივანიშვილი მოხდებია რომ 2004 წლიდანაა მე რამდენადაც მაგზობ შენებლობაც 2001 წელი დაიწყო ექსტაცმიდაზე და ასე შემდეგ ასე მნიშვნელობა არ აქვს თუ აცხადებს თვითონო 2004 წლიდან ცხოვრობს კი ბატონო არ არის არანაირი პრობლემა ეს პირველი მოსმენის განვიხილეთ ჩვენ მეორე მოსმენით შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იმ ზღვარის დაწევაზე
ამ კვირაში კოალიცია ქართული ოცნების მიწვევით საქართველოში ლიბერალური ინტერნაციონალის წარმომადგენლობითი დელეგაცია იმყოფებოდა ლიბერალური ინტერნაციონალის 17 კაციან დელეგაციასთან შეხვედრაზე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოში არსებული ვითარება ძირითადად კონსტიტუციის სასამართლოს ადამიანის უფლებებისა და ბიზნესის მიხედვით შეაფასა
კონსტიტუცია აბსოლუტურად შეურაცხყოფილია და გათელილია და ერთი კაცის ინტერესებს ემსახურება. სასამართლო ქვეყანაში არ ფუნქციონირებს. ყოველდღიურად და ყველა დარგში ირღვევა ადამიანის უფლებები. სამართლიანობის განცდა აღარ არსებობს მოსახლეობაში. კონტროლირებადია აბსოლუტურად ბიზნესი, თავისუფალი ბიზნესი პრაქტიკულად არ არსებობს. მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა არის უმუშევარი. ეკონომიკა და მისი დიდი ნაწილი, უდიდესი ნაწილი არც ტრადიციულად საქართველოში იყო სოფლის მეურნეობა აბსოლუტურად გაკოტრებულია და მიწაზედებს ესე ვთქვათ და ბანკროტია ქართული გლეხიც კი. მოკლედ ესეთია დღევანდელი სიტუაცია.
შვედეთის პარლამენტის წევრის აბირალ სახლანის აზრით, საქართველოს მოსახლეობა დემოკრატიულ სისტემაში ცხოვრებას იმსახურებს და შეუძლია კიდეც რომ ამ სისტემის ჩამოყალიბება უზრუნველყოს. მისივე შეფასებით, ამისათვის აუცილებელია სამართლიანი არჩევნებისათვის პირობების შექმნა, რათა მოქალაქეებს არჩევანის გაკეთება მუქარისა და დაშინების გარეშე შეეძლოთ. აბირალ სახლანის თანახმად, ლიბერალური ინტერნაციონალი საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის პროცესში ჩართვასაც გეგმავს.
To closely watch with our
რათა ჩვენი საკუთარი თვალით ვნახოთ და საკუთარი ყურით გავიგოთ როგორ ვითარდება საარჩევნო პროცესები და არსებობს თუ არა პოლიტიკური კონკურენციის პირობები. არჩევნები მარტო ბიულეტენების ჩაყრა არ არის. მთავარია წინა საარჩევნო პროცესი, ანუ ის ეძლევა თუ არა პოლიტიკურ აქტორებს თანაბარი პირობები.
კამპანიაში ეშენგეხება მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ამ კვირაში პარლამენტში საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პაკეტი შეიტანეს. ცვლილებების საარჩევნო პერიოდში მედია გარემოს გაუმჯობესებას ითვალისწინებს. ეს უკვე კამპანია ეშენგეხებას მეორე ეტაპია. კამპანიის მეორე ეტაპზე ცვლილებების პაკეტს ხელი 35-მა არასამთავრობო მოაწერა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ლაპარაკობს იმაზე, თუ რა უმთავრეს ცვლილებებს ითვალისწინებს მათი პროექტი.
ხელისუფლების მხრიდან არ იქნეს დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები წინა საარჩევნო პერიოდში, რომელიც საბოლოოდ გავლენას მოახდენს ამ მრჩეველზე. გარდა ამისა, ჩვენ აქცენტებს ვაკეთებთ ასევე წინა საარჩევნო პერიოდში მედია გარემოზე. ვფიქრობთ, რომ მოსახლეობას უფრო მეტი საშუალება უნდა ქონდეს, რომ მიიღოს სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია.
9 მაის საქართველოს სოფლიოს რამდენიმე ქვეყანასთან ერთად 67-ე აღნიშნა ფაშიზმზე გამარჯვების დღე. რომელიც საქართველოში სახელმწიფო დღესასწაულადაა გამოცხადებული და ტრადიციულად ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის აფლოსთან აღინიშნება. იქ შეკრებილი ვეტერანები წელსაც იღებდნენ პოლიტიკური პარტიების, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების თუ უბრალოდ თბილისელების მილოცვებს და 67 წლის წინანდელი ომის მძიმე დღეებს იხსენებდნენ. ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს ბათუმში იმყოფი საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც გამოეხმაურა.
და ძალიან ბევრმა საქართველოს კვიდმა თავი დაწერა იმისათვის, რომ მეორე მსოფლიო ომში ფაშიზმი დამარცხებულიყო. ერთ სულ მოსახლეზე დაღუპული ადამიანების რაოდენობით საქართველოს პირველ ადგილზე იყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს შორის. უბრალოდ სიტუაცია, დღევანდელი სიტუაციის ცინიზმი გამოიხატება იმაში, რომ საბჭოთა კავშირის ყოფილი ხალხების ტერიტორიაზე ისევ გაჩნდნენ ოკუპანტები და ოკუპირებულები. ქვეყანა, რომელიც გამარჯვებული იყო სხვა ერებთან ერთად ფაშისტთან და ფაშისტ ოკუპანტებთან ბრძოლაში, თვითონ არის დღეს საერთაშორისო ტერმინოლოგიით აღწერილი როგორც ოკუპანტი. სხვა ქვეყნის ტერიტორიის.
რეგიონულ მედიაში არსებულ პრობლემებსა და ჟურნალისტებზე გახშირებული ზეწოლის ფაქტებზე სასაუბროდ მოიყარეს თავი 11 მაისს თბილისში ჟურნალისტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა თბილისი მარიოთში და მათ დიპლომატიურ კორპუს ქართულ მედიაში არსებული რთული ვითარების შესახებ მოუთხრეს. რეგიონული ასოციაციის თავმჯდომარე ია მამალაძე შიშობს, რომ ზეწოლა რეგიონული მედიის ჟურნალისტებსა და ზოგადად მედიაზე არჩევნების მოახლოებასთან ერთად მოიმატებს. სწორედ ამიტომ 11 მაისის შეხვედრას კონკრეტული ადრესატი ჰყავდა ხელისუფლება. მიწოლები იყვნენ პარლამენტისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებიც, თუმცა მათგან შეხვედრაზე არავინ გამოჩენილა. შესაბამისად არ მოусმენიათ დაზარალებული ჟურნალისტების ამბები თითქმის ყველა რეგიონიდან. მედია ჯუბ აჭარაპეესის ჟურნალისტი სულხან მესხიძე ძალოვანების მხრიდან ზეწოლის მსხვერპლი ქობულეთში გახდა. ერთ-ერთი გადაღებისას, როდესაც მოსახლეობასა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა.
ერთ-ერთი პოლიციელი თვითონ სახლის მეპატრონეზე ძალადობდა და როცა ამ კადრებს ვიღებდი, სამქალაქო ფორმაში გადაცმული ქობლოთის რაიონული პოლიციის უფროსი დავით ბეჟანიძე მოვიდა უკანა მხრიდან და ბეჭის არეში ჩამარტვა ძალიან წარეთ. შემდეგ დავკარგე უკვე წონასწორობა და ვეღარ შევძელი გადაღება.
კვირის ბოლოს თბილისში დედაენის ბაღში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საპროტესტო აქცია გამართეს დევიზით პროტესტი თბილისში ხეების მასობრივ ჩეხვას. აქციის მონაწილეებმა ხელი მოაწერეს მიმართვას თბილისის მერისადმი, რომლითაც ჯანსაღ გარემოში ცხოვრებისა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობის უფლების დაცვა მოითხოვეს. ეკა ხევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა
შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ნატოს ჩიკაგოს სამიტის წინ საქართველოს ხელისუფლებამ კვლავ გააქტიურა საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების თემა. პოლიტიკურ სპექტში გამოთქვამენ ვარაუდებს იმის თაობაზე, თუ რა სახის გზავნილს მიიღებს საქართველო ჩიკაგოდან. ბოლსაბოლოს მისცემენ მეფს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას, თუ საკმარისად მიიჩნევენ მხოლოდ ENP-ს ყოველწლიურ ეროვნულ გეგმას. და იმ დროს, როცა ქართული პოლიტიკური და საექსპერტო საზოგადოება ამ საკითხებს ემსჯელობს, საქართველომ, როგორც ჩვენმა კოლეგამ კობალი კილკაძემ აღმოაჩინა, საკუთარი შიდა პოლიტიკის წყალობით დაკარგა შემოსავალი, რომელსაც ქვეყანა იღებდა ნატოს წევრი ქვეყნებისთვის ავღანეთში ტვირთების ტრანსპორტირებით. ამ საკითხს ეხება დღეს ყოველკვირეული პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“, რომლის ავტორიცაა კობალი კილკაძე.
ქართულ ავიაკომპანია Sky Georgia-ს 2009 წლიდან გადაქონდა სამხედრო დანიშნულების ტვირთები ავღანეთში განლაგებული ნატოს წევრი ქვეყნების, ძირითადად საფრანგეთისა და გერმანიის სამხედრო კონტინგენტებისათვის. კომპანიის გენერალური დირექტორის გიორგი კოდუას ინფორმაციით, ნატოს ტვირთების ტრანსპორტირების უფლება კომპანიამ საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვების შედეგად მოიპოვა. ქართული დროშის ქვეშ კომპანიის ეკიპაჟები 2 წლის განმავლობაში რეგულარულად ასრულებდნენ რეისებს ავღანეთში. Sky Georgia ასაქმებდა რამდენიმე ათეულ მფრინავსა და ტექნიკურ პერსონალს და ყოველ წელს ამ მომსახურებით ჯამურად საქართველოს ბიუჯეტში სერიოზული თანხები იყრიდა თავს.
ხუთი ბორდით მუშაობდი ამ ერთი ევროპიდან მატარებით: გერმანია, ნორვეგია, იტალია, საფრანგეთი, უნგრეთი, ბრატისლავიდან რეი გამეკეთებიან რეისები და ნუ სულ ყველა რეისი მიდიოდა თბილისის გავლით და 25-30 მილიონი ევრო შემოდიოდა წლიურად ფლენა საქართველოს ეკონომიკაში. ეს იყო ვისოლი, სოკარი, ტავის აეროპორტი, საქაერო ნავიგაცია, ჩვენი შემოსავლები, ხელფასები, სამსახური, რა ვიცი, 1000.
მაგრამ ეს შემოსავლები საქართველომ 2011 წლის ნოემბერში დაკარგა. მას შემდეგ, რაც საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ საავიაციო კომპანია Sky Georgia-ს გააუქმა ფრენების ლიცენზია. სამინისტროს ინფორმაციით, ამის მიზეზი გახდა ის, რომ კომპანია ტვირთების გადაზიდვას ახდენდა რუსული წარმოების მოძველებული თვითმფრინავებით და ვერ აკმაყოფილებდა ევროკავშირის მიერ დაწესებულ სტანდარტებს. გიორგი კარბერაშვილი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე, მიიჩნევს, რომ კომპანია Sky Georgia-ს და ყველა სხვა საავიაციო კომპანიებს, რომლებიც არ აკმაყოფილებდნენ საერთაშორისო მოთხოვნებს, ფრენების განხორციელება სრულიად კანონიერად აეკრძალათ.
კოდუა ჭკვიანი კაცია, ძალიან ძლიერი ოჯახია ყველაფერი, მაგრამ
არის რაღაცა, რაც არის სახელმწიფო ინტერესი რა. იმით თვითონაც რომ ჩამოუვარდება და იქ ზოგი იმაში დაიჭირეს, იარაღში იარაღი გადაქონდა ქართული დროშის, გემი ცურავდა, თვითონავი დაიჭირეს, ამდენი ფაქტი იყო. საერთოდ არის 42 ბორტი იყო ქართული ესეთი. ოდუა კი არ იყო მარტო. 42 თვითონავია ეს ილები, ანები, რუსული წარმოების 99% რუსული წარმოების. დღეს იმაზე კი არ იყო რუსული წარმოება, მაგრამ დღეს არც ერთი რუსული ბორტი რეგისტრირებულია საქართველოს.
მაშინ როცა ეკონომიკის სამინისტრო ამაყობს იმით, რომ რეგისტრაციაში აღარ არის არც ერთი რუსული ბორტი, ნატოს ქვეყნები აგრძელებენ ავღანეთში მათი სამხედრო ნაწილების მომარაგებას მეტწილად სწორედ რუსული წარმოების თვითფინავებით. განსხვავება ისაა, რომ ფულს ამჯერად ნატოს წევრი ქვეყნები არა ქართულ საავიაციო კომპანიას, არამედ რუსულ, ბელორუსულ და აზერბაიჯანულ საავიაციო კომპანიებს ურიცხავენ იმავე მომსახურებისათვის, რასაც ქართული SkyGeorgia 2 წლის განმავლობაში ყოველგვარი პრობლემების გარეშე ახორციელებდა.
სამი ჩემი ჭურთები თუნდაც აიხა ეს უნიშნელოა, მაგრამ მაინც რაც არ უნდა იყოს, ჭურთები წაიღო, ნაწილი რუსეთიდან წავიდა, ნაწილი აზერბაიჯანიდან მიდის და ნაწილი კიდე ბელორუსიიდან და დუბაიდან. ანუ გაიშალა ესეთი ჭურთები. რა თქმა უნდა, ჩვენმა კონკურენტმა მეზობლებმა აიღეს ჩვენი შემოსავლები, დაჩენ ჩვენი ბიჭები უმუშევრები და რა თქმა უნდა, იმათ და ემათ შემოსავლები და ისინი უფრო გამძლდნენ და ხვევი ხვევა წავიდა ეს შემოსავლები და ამაზემ ზდება გული.
ამბობს საავიაციო კომპანია SkyGeorgia-ს გენერალური დირექტორი გიორგი კოდუა. მაგრამ SkyGeorgia-ს თვითუნებების გაჩერებაზე და კომპანიის ფაქტურად დახურვაზე გული აწყდება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, რომელიც უფრო დიდ სიკეთედ მიიჩნევს იმას, რომ ქვეყანა გათავისუფლდა მოძველებული საფრენი აპარატებისაგან და საქართველოს ავიაციამ თავიდან აიცილა საფრთხე მოხვედრილიყო საერთაშორისო შავ სიაში, ამბობს გიორგი კარბელაშვილი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე.
საქართველოს ბიუჯეტმა მე არ ვიცი რა დაკარგა, იმიტომ რომ მე არ ვიცი რა დაკარგა. მაგრამ რაც არ უნდა დაეკარგა, ჩვენთვის კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, არის უსაფრთხოება მთავარი და არის მომავალი. დაანთული იყო, ადვილი იყო 42 რეესტრიდან ამოღება ამ ბორტების, მაგრამ ეს ვარ გაგვეკეთებინა, მცენად ქვეყანა გაშავდებოდა. ეს იყო პირდაპირ უთხრეს პრეზიდენტს, იმდაპი ყველა მიწოდა, რომ ჩვენ ვიყავით აი გაშავებულები. და ერთ ღამეში გავაკეთეთ ეს. და დღეს მოხდა ისე პირიქით, რომ რეგისი მოდიან სხვა კომპანიები ჩვენთან. და მართლა რიგი დადგა. იგი დადგა, რომ აი საქართველოს დროშის ქვეშ ვიფრენთ.
საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ასეთ მიდგომას ეკონომიკურად სამართლებრივად და პოლიტიკურად მცდარს უწოდებს კომპანია SkyGeorgia-ს გენერალური დირექტორი გიორგი კოდუა, რომელსაც ეკონომიკის სამინისტროს წინააღმდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა.
თურქები რატოა გაჩერებული, იმიტომ რომ ერთს ამბობენ, თუ როგორც იცით, რა ქვია, რომ უნდა იყოს ჰაბი, რეგიონალური ცენტრი საქართველოს ესეთი და მეორე მხრივ ესეთი პროექტები საჩერდება. ხოდა ეს აი ეს არის უბრალოდ ის გებია საქმე ვაკეთოთ ჩვენ, ხო? და არ ულაპარაკოთ და ეს საქმიანი კონტრაქტები და ეს ყველაფერი ჩვენ შევინარჩუნოთ, ვიდრე ვილაპარაკოთ, რომ ჩვენ ევროპისკენ მიდივარ და საქმეები სხვა ვაკეთებ.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წინააღმდეგ კომპანია SkyGeorgia-ს სარჩელი გიორგი კოდუას თქმით, თბილისის საქალაქო სასამართლომ 22 მაისს უნდა განიხილოს. გიორგი კოდუა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებასთან დაახლოებული მოხელის, საქართველოს კრიმინალური პოლიციის უფროსის ერეკლე კოდუას ძმა, დარწმუნებულია, რომ ამ სარჩელს უფრო წააგებს, ვიდრე მოიგებს. რადგან გიორგი კარბელაშვილისა და მინისტრ ვერა ქობალიას სახით მას საქართველოს პრეზიდენტთან კიდევ უფრო დაახლოებული პირები უპირისპირდებიან. ამ ორ ძლიერ კლანსა თუ დაჯგუფება შორის დაპირისპირება საქართველოს მოსახლეობის ნაწილს შესაძლოა საერთოდ არ აინტერესებდეს. ნაწილმა კი შეიძლება თქვას ორივეს თავში ქვაუხლიაო, მაგრამ აქ ზუსტად იმ შემთხვევასთან შეიძლება ჰქონდეს საქმე, როდესაც ორაქლემს შორის კოზაკი იჭყლიტება. კოზაკი კი საქართველოა, რომელიც SkyGeorgia-ს თუნდაც მოძველებული რუსული წარმოების თვითფრინავებით სოლიდურ მწვანე დოლარებსა და პასტელისფერ ევროებს შოულობდა და ახლა ეს ყველაფერი სამუდამოდ დაკარგა. მაშინაც კი თუ კი მოხდა სასწაული და SkyGeorgia მოიგო სასამართლო პროცესი ნატოს საავიაციო ტვირთებს, ალბათ აღარავინ დაუბრუნებს იმ კომპანიას, რომელსაც ფრენების რეგისტრაციაზე უარს თავად მისივე ქვეყნის ხელისუფლება ეუბნება.
კოპალი კლიკაძემ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამაში ისაუბრა იმის თაობაზე, თუ როგორ და რატომ დაკარგა საქართველოს შემოსავალი, რომელსაც იღებდა ნატოს წევრი ქვეყნებისთვის ავღანეთში ტვირთების ტრანსპორტირებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.gr
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ცირფასონს მენელებოთ თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ერთი კვირის წინ საფრანგეთმა ახალი პრეზიდენტი აირჩია. ეს გახლავთ სოციალისტი ფრანსუა ოლანდი, რომელმაც არჩევნების მეორე ტურში დაამარცხა მოქმედი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი. მან ხმების 30%-ით აჯობა მეტოქეს და 20 წელიწადზე მეტი ხნის შემდეგ საფრანგეთის პირველი სოციალისტი ლიდერი გახდა. ცხადია, საფრანგეთში გამართულ არჩევნებთან დაკავშირებული გარემოებები ჩვენი პროგრამებისა და სტატიების საგანიც იყო. ერთ-ერთმა საინტერნეტო სტატიამ, რომელშიც ოლანდის პორტრეტი იყო მოცემული, მოწონება დაიმსახურა მერაბისგან ტრირიდან. არაჩვეულებრივია, დიდი მადლობა. რა მოხდება მსგავსი სიუჟეტები მსოფლიოს სხვადასხვა ლიდერებზე რომ გააკეთოთ? რაღაც ციკლივით ჯერ ევროპის ქვეყნების ახალსა და ძველ ლიდერებზე. გარწმუნებთ, ინფორმაციული ვაკუუმის შევსება მსგავსი ინფორმაციებით ნამდვილად არგებდა ქართულ ენოვან სივრცეს. არის უამრავი პოლიტიკური მოღვაწე, სახელმწიფოს ლიდერი, რომელთა შესახებაც ბეჭდური აღარაფერს ვამბობ აუდიოზე, ინფორმაციების გამოხმობა ვიკიპედიითაც კი შეუძლებელია. მე ვიცი, რომ რეგიონის სკოლებში სხვადასხვა საგნების მასწავლებლებს უხარიათ თუ იპოვიან ასეთ ინფორმაციებს, რადგან მოსწავლეები ხშირ შემთხვევაში ვერ პოულობენ სანდო ინფორმაციებს. წყაროებს რეფერატების მოსამზადებლად აქტუალურ მოვლენებზე, პიროვნებებზე და ასე შემდეგ. ციტატის დასასრული. საინტერესო აზრია მერაბ, გავითვალისწინებთ თქვენს თხოვნას და ვეცდებით უფრო ხშირად გავაკეთოთ ხოლმე მსგავსი პორტრეტები. გასულ კვირაში რუსეთის პრეზიდენტად ვლადიმირ პუტინის ინაუგურაცია გაიმართა. ამ მოვლენას და საერთოდ პუტინის ფიგურას არაერთი მასალა მიეძღვნა ჩვენს რადიოგადაცემებში, ასევე ვებსაიტზე. ერთ-ერთი მათგანი იყო ფოტოგალერეა, რომელიც ასახავს პუტინის გზას სანქტ-პეტერბურგის მერის ანატოლი სობჩაკის გარემოცვიდან რუსეთის პრეზიდენტის პოსტამდე. გიზოგ წერს, ციტატა: მადლობა საინტერესო ფოტოების თავმოყრისთვის. ზოგჯერ გვავიწყდება ხოლმე ესა თუ ის პოლიტიკოსი საიდან მოდის და რა გზა აქვს გამოვლილი. დრო და დრო უნდა გავიხსენოთ ხოლმე. ქართველებისთვის სათაყვანებელი სობჩაკის უკეთ დასანახადაც კარგია მისი ხილვა ვლადიმიროვიჩის ფონზე. ციტატის დასასრული. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა ერთ წერილს გაგაცნობთ. გამარჯობათ, მე მსურს რადიო თავისუფლების ელექტრონული ვერსია გაზეთის სტილში და მაინტერესებს გაქვთ მსგავსი რამ, ანუ რომ იყოს მოქცეული ერთ ფაილში, გადმოვიწერო და შემდეგ წავიკითხო. ციტატის დასასრული. რამდენადაც ხვდები, ამ წერილის ავტორი გულისხმობს რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე განთავსებული მასალების PDF ვერსიას. მაგრამ ასეთი ვერსია არ არსებობს ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ჩვენი ვებსაიტი არ გახლავთ ელექტრონული გაზეთი, რომელიც მხოლოდ ტექსტებისგან შედგება, ესაა ტექსტების, ვიდეო, აუდიო, ფოტო მასალების ერთობლიობა, რომელიც პრაქტიკულად განუწყვეტლივ ახლდება და შეუძლებელია მისი მოქცევა PDF ფორმატში. ერთ-ერთი ბლოგის მკითხველი ლევანი წერს, ციტატა: მოდერატორს დაჟინებით ვთხოვ, ნუ აქვეყნებთ იმ კომენტარებს, რომლებიც არ ეხება ბლოგს და თანაც იკედნური, ცინიკური, დამცინავი სტილითაა დაწერილი. არ მესმის, ან ამ კომენტარების ავტორები რა სიამოვნებას ნახულობენ ასე წერაში და ან რედაქცია რატომ აქვეყნებს. გაუფრთხილდით სხვა მკითხველებსაც და თქვენს რეპუტაციასაც. ციტატის დასასრული. ამ თემაზე არ შევჩერდებოდი საქმე ზოგად ტენდენციასთან, რომ არ გქონდეს. ზოგიერთი კომენტატორი თემასთან სრულიად დაუკავშირებელი ტექსტებით ამდიდრებს ჩვენს ფორუმებს. ექილიკება ხშირად სრულიად გაუგებარი მიზეზების გამო თანა კომენტატორებს და დისკუსია არასასურველი მიმართულებით მიხავს. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, დაიცავით ფორუმის წესები, რომელთაც ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ გაეცნოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კომენტარები არ გამოქვეყნდება. ახლა Facebook-ს მივხედოთ. მარიამ ქველიაშვილი წერს: გამარჯობა, ერთი შეკითხვა მაქვს. რადიო თავისუფლებას პირდაპირი არა აქვს, რომ მოვისმინო? ციტატის დასასრული. როგორ არა აქვს, მარიამ? ჩვენი რადიო გადაცემების განრიგი შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება _ge. ზედა მარჯვენა ნაწილში მოთავსებულია აუდიო მენიუ, დააჭირეთ და იქ ნახავთ, როგორ მოისმინოთ პირდაპირ ეთერში ან გამოიძახოთ ძველი პროგრამები. გმადლობთ დაინტერესებისთვის. გასულ კვირაში რამდენიმე წერილი მივიღეთ რადიო თავისუფლების მედია სკოლის თაობაზე. Facebook-ზე გამოგზავნილი ერთ-ერთი წერილის ავტორი გვეკითხებოდა პასუხი რატომ არ გამეცითო. ძალიან წუხვართ, თუ ვერ მოძებნენ ჩვენი პასუხები, რომლებიც იქვია განთავსებული სადაც თქვენი შეკითხვები კომენტარებში. თუ კიდევ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია გჭირდებათ, დაგვირეკეთ ან მოგწერეთ იმეილი. ტელეფონის ნომერიც და ელექტრონული მისამართიც შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ რუბრიკაში დაგვიკავშირდეთ. შალვა კამლაძე წერს ასევე Facebook-ზე: მოგესალმებით პოლონეთიდან. მე აქ გასული წლის ოქტომბრის თვიდან ვცხოვრობ ამა წლის სექტემბრამდე ევროკავშირის პროექტით.
პროგრამის სახელწოდებაა ახალგაზრდობა მოქმედებაში. წელს, როგორც იცით, 100 წელი სრულდება პირველი ქართული ფილმის აკაკი წერეთლის მოგზაურობა რაჭა ლეჩხუმში გადაღებიდან. სწორედ ამის გამო პოლონეთის და ევროპის ქვეყნებში ვაწყობ ფილმის საიუბილეო ჩვენებებს, ძირითადად საქართველოს საელჩოებსა და უნივერსიტეტებში. სკოლებშიც კი ხანდახან. ეს პროცესი ძალიან საინტერესოა. მათ უჩნდებათ კითხვები და ფილმის ჩვენებას ნასიამოვნები ტოვებენ. იქნებ ფიქრობთ, რომ ამ ყველაფერზე თქვენი რადიოს მეშვეობით ვუამბოთ მკითხველს, რას ფიქრობთ? ციტატის დასასრული. დიდი მადლობა, შალვა, რომ მოგმართეთ. საინტერესო აზრია, ვუამბოთ, რატომაც არა, თანაც არა მხოლოდ მკითხველებს, არამედ პირველ რიგში რადიო მსმენელებს. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ არამარტო ტექსტური შეტყობინებები, ტექსტური სახით თქვენი შენიშვნები, არამედ ჩვენს ვებსაიტზე ატვირთოთ ფოტო, ვიდეო თუ აუდიო მასალა და მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენი პროგრამების შედგენაში. საამისოდ, ჩვენს ვებსაიტზე მოძებნეთ განყოფილება სამოქალაქო ჟურნალისტიკა.
დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შუა ხამის გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. განკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ბალეტის მოცეკვავე ლიკა ლაბაძე. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
6 მაისი კვირა. გუშინ ძალიან გვიან დავიძინე, ამიტომ დღეს თავისუფლება მივეცი ცოტა დამეძინა. მაღვიძარა სადგომამდე 1 საათით ადრე ვაყენებ ხოლმე, რომ მოწესრიგება მოვასწრო. დღეს 11-ის ნახევარზე დაიწყო რეკვა. ავდექი, ისევ კონკურსზე ვფიქრობ. ფინალი ახლოვდება და ძალიან ბევრი უნდა ვივარჯიშო. დილა როგორც ყოველთვის ერთი ფინჯანი ყავა. მთელი დღით გავდივარ და ამიტომ ყველაფერი ჩავალაგე, რაც დღეს დამჭირდება. ფეხსაცმელი, სარეპეტიციო კაბა, კოსმეტიკა, რომელიც ყოველთვის თან დამაქვს. ერთხელ კოსმეტიკა სახლში დამჭა და სასწრაფოდ უკან დაუბრუნდი, რომ თავი კარგად მეგრძნო. შეიძლება მთელი დღე არც დამჭირდეს, მაგრამ რაღაცნაირად დაცულად გრძნობ თავს, როცა კოსმეტიკა თან მაქვს. სარეპეტიციო დარბაზში როგორც ყოველთვის პირველი მივედი. 15 წუთი მრჩებოდა იმისთვის, რომ გამომეცვალა და უბრალოდ ვარჯიშები დამეწყო, რომ გამხურებულიყავი. მაგრამ დღეს ეს უბრალო ვარჯიში აღარ იყო. გადაღლილი ვარ და ძალიან გამიჭირდა. თავს ვერ ბძოდი ელემენტარული მოძრაობების გასაკეთებლად. სხეულს ძალას ვატანდი, უნდა გავძლო ვეუბნებოდი ჩემ თავს. როცა დარბაზში სხვები შემოვიდნენ, თავს უკვე ნორმალურად გრძნობდი. ორი ახალი ცეკვა ქონდა დაწყებული ფინალში შესასრულებლად. გუშინ დავიწყეთ ამ ცეკვების შესწავლა. უმძიმესი რეჟიმია და მართლაც რაღაცნაირი ბძოლა საკუთარ თავთანდან ჟინი. გავაკეთებ, ვიმეორებდი გულში. მოცეკვავე ვარ, მაგრამ ბალეტის მოცეკვავე და ეს ცეკვები ჩემთვის უცხოა. სულ სხვაგვარი მიდგომა უნდა და სხვანაირი შესრულება. ხანახა მგონია, რომ ბალერინა რომ არ ყოფილიყავი, შეიძლება უფრო იოლი ფილიყო ჩემთვის. ახლა გადაწყობა მიწევს, ძველი ჩვევების და შეგრძნებების დავიწყება და ახალ მოძრაობებსა და მოთხოვნებზე სხეულის და აზრის გადალაგება. რეპეტიცია 2 საათს უნდა გაგრძელებულიყო, მაგრამ როცა დავამთავრებთ, უკვე 5 საათი იყო. დარბაზში ხალხი გვემატებოდა, გულშემატკივრებმაც მოგვაკითხეს. 3:00-ის გაგრძელება უნდოდა, მაგრამ მე ტელევიზიაში უნდა მივსულიყავი. ხვალდილის გადაცემა მაქვს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში და მომზადება მჭირდებოდა. გადაწყვიტეთ, რომ ტელევიზიიდან უკან დავბრუნდებოდი და რეპეტიციას განმაგრძობდით. მოკლედ წამოსასვლელად გავამზადე. სამორი თავისი საჭმელების ყუთი ამოიღო და ჭამა შეუდგა. პატარა საგანგებო ყუთი აქვს კონტეინერებით სავსე, რომლებშიც სახლში დამზადებული ჯანმრთელობის კვების პროდუქტები აწყვია: ბრინჯი, შოკოლადი, ნიგოზი. მოგეთ გაშალა ეს თავის კონტეინერები და ჭამა შეუდგა. მშვიდად იცის ჭამა და ხანგრძლივად. მე კი გამიხარდა, რომ წასასვლელი ვარ. სანამ დავბრუნდები, დაამთავრებს გავიფიქრე ჩემთვის და გამიხარდა კიდეც, რომ აქ არ უნდა ველოდო 2 საათი, სანამ თავის ჩვეულ რიტუალს დაამთავრებს. ტელევიზიაში როგორც ყოველთვის გამომკითხეს, როგორ მიდის საქმე, თავს როგორ გრძნობ. 2 საათში ყველაფერი გავაკეთე. გავარკვია ხვალინდელის სტუმრების ამბავი, მოუხაზეთ მთავარი თემები და გამოვარდი. სარეპეტიციო დარბაზში რომ დავბრუნდი, 3:00-ის კვება მომთავრებული ჰქონდა, მაგრამ დარბაზი დაკავებული იყო და გული დაგწყდა, რომ შესაძლებლობა არ გქონდა გვევარჯიშა. მაგრამ მე მოვიფიქრეთ, სახურავზე გადავძვერით და იქ გავაგრძელეთ რეპეტიცია. სუფთა ჰაერი მისია მომნა, უფრო კარგად გამოგვივიდა ყველაფერი. კიდევ კარგი დარბაზი არ დაგხვდა, თქო ვიცინოდით მე. სახლში რომ მივედი, აღარაფრის თავი არ მქონდა, ისევ დედა დამეხმარა. ამ დღეებში ჩემი ყველაზე დიდი შველელი. სავარჯიშში ჩავეშვით და დედაჩემი მილაგებდა. მე ვკარნახობდი, რაც მჭირდებოდა ხვალისთვის. ის რაც დილით უნდა ჩამეცო ტელევიზიაში, ის რაც შემდეგ დამჭირდებოდა რეპეტიციებისთვის და 1000 წრილმანი. ხვალდილით რომ გავალ საღამომდე ვეღარ დავბრუნდები და ყველაფერი თან უნდა მქონდეს. ამ დღეებში სულ ასეა. დედა მილაგებს, მე ძალებს ვიკრებ, ხვალ განსაკუთრებულად მძიმე დღემელის. 7 მაისი ოშაბათი. დილის 5 საათზე ავდექი, 6-ზე ტელევიზიაში ვიყავი. რუის ნახევარზე ეთერი დაიწყო. ჩემი თანაწამყვანები ნანა და გიორგი მახალისებდნენ. 2 საათ ნახევრიანი ეთერიც მალე დასრულდა. ამ დღეებში რაღაც განსაკუთრებულად სწრაფად გარბის დრო. რეპეტიცია ისევ პირველის ნახევარზე მეწყება და მანამდე დრო მაქვს. გადავწყვიტე მაღაზიებში გამეულო, რომ ცოტა გავხალისებულიყავი. ვერაფერი ვიყიდე. მაინც გული გავიხარე. დარბაზში ისევ პირველი მივედი. ამჯერად ჩვეული ბრძოლა არ მქონდა საკუთარ თავთან. გუშინდელი 5 საათიანი რეპეტიცია შემერგო და თავდაჯერებულობა მომემატა. 1000 რამე მქონდა მოსაწესრიგებელი და ნერვიულობდი. კოსტუმების მოსაზომებლად უნდა მივსულიყავი, თავიც უნდა მომეწესრიგებინა. ამ დღეებში საერთოდ არ მჩება დრო ამისთვის. მე და სამურის განსაკუთრებით გვიხაროდა, რომ გულშემატკივრები ყოველ დღე გვაკითხავდნენ, ავტოგრაფებს კითხავდნენ, გვამხნევებდნენ. ამაზე კარგი სტიმული ასე დროს არ არსებობს. მაგრამ დღეს განსაკუთრებით ბევრი ხალხი მოვიდა, პრესა, ტელევიზიები, ყველა კეთილგანწყობილია, გვახალისებდნენ, წარმატებას გვისურვებდნენ. მაგრამ სამური ბრაზობს, თუ გულშემატკივრობა გინდათ, დროს ნუ გვაკარგინებთ, რეპეტიცია გვაცალეთ, თორემ ვერ ვიცეკვებთ და კეთილი სრულები აღარ გვიშველისო. რეპეტიცია ძალიან დიდხანს გაგრძელდა, დღეს ისევ 2 საათ ნახევრიანი შუალედი გვაქვს, მაგრამ სამური მამასობაში უკვე ამოწურა თავისი საგანგებო ყუთის რესურსები და საჭმელი აღარ ჰქონდა. მეც მომშვიდა და გადავწყვიტეთ რამე გვეყიდა. ქალაქში გავედით. გზად ვინც ხვდებოდა, გვიღიმოდა და გვესალმებოდა. სამური და ლიკა მისმოდა ჩვენს გარშემო. კარგი გრძნობაა. საჭმელი ვიყიდეთ და სარეპეტიციო დარბასთან დაუბრუნდით. რეპეტიციების სამეჯლისო ცეკვების სტუდია თელა შენობაში ჰქონდა. სტუდიის ეზოში სამურის ბაღში საგანგებო ადგილი აქვს შერჩეული. ჩამოჯდება ხესთან და ისვენებს. ამისთვის საკუთარი ბალიშიც დააქვს თან. მოკლედ ეს ადგილი მაჩვენა. ბალიშიც დააძრო. ჩამოსხედით წავი ხემსეთ და კარგი დასვენება გამოგვივიდა. მერე ისევ 3 საათიანი რეპეტიცია. სახში რომ მივედი, ხმის ამოღებით თავიც არ მქონდა. 8 აპრილი, სამშაბათი. თუთხასიაძე გავიყვიძე. ფინალი ახლოვდება. ტელეიმედის პროექტი ცეკვავენ ვარსკვლავები უკვე 3 თვეა გრძელდება. აქამდე სულ შემართული ვიყავი. დღეს რაღაც დამემართა. ხვალ ბოლო დღეა. არ ვიცი რა იქნება და ნერვიულობ. ვეღარც მეცი ვარჯიშებ, ვეღარც მოუმატებ, ვეღარც დააკლებ. რაც არის, ეგ არის. ბეც მინდობილი ვარ და ისღადამჩენია მჯეროდეს, რომ გავიმარჯვებ. სარეპეტიციო დარბაზში მივდივარ და გზადაგზა ვცდილობ ხასიათი გამოვიკეთო. 1000 ჭორი გავიგე ამ დღეებში ჩემი და სამორის შესახებ. ეს ჭორები მახსენდება და მხიარულ ხასიათზე ვდგები. იმ დღეს მაღაზიაში ვიყავით რეკვიზიტების საყიდლად. წამოსულები არ ვიყავით, რომ ჭორი დაგვეწია. სამური და ლიკა დაქორწინდნენ და დღეს მაღაზიაში იყვნენ თავიანთი ახალი სახლისთვის რაღაცეების საყიდლადო. მერე ფეისბუქზე ვნახე ახალი ამბავი. სამური და ლიკა ტურისტულ სააგენტოში იყვნენ, საქორწინო მოგზაურობას გეგმავენო. დარბაზში რომ მივედი, უკვე კარგ ხასიათზე ვიყავი. თანაც უამრავი ხალხი დამხვდა. დღეს ყველა მონაწილეა მოსული, ხვალ ფინალია და გალა კონცერტისთვის უნდა მოემზადონ. მათ მანახვამ გამახარა, თანაც განსაკუთრებით ბევრი გულშემატკივარი მოვიდა. 2 ცეკვა გვაქვს მოსამზადებელი, დღეს 2-ვე 1000-ჯერ მაინც გავიარეთ. მერე ქორეოგრაფებმა გვითხრეს. ამაზე კარგი მაინც არ იქნებაო და გამოგვიშვეს. ხვალ ეთერი მაქვს. ამ 3 თვის განმავლობაში არც ერთი დილა არ გამიცდენია. დღეს ვიფიქრე, იქნებ ხვალ მაინც არ წავიდე, რაც არ უნდა იყოს, ფინალია და კონცენტრირება მჭირდება. მერე გადავიფიქრე და დილის დაგეგმა დავიწყე. 9 მაისი, 4 შაბათი. დილა ისევ 5 საათზე დავიწყე და ვიფიქრე, რომ სწორი გადაწყვეტილება მივიღე სამსახურში, რომ წამოვედი. რაღაც მიხაროდა დილიდან, თან ფიქრობდი რა მიხარია, ვინ იცის რამელის მეთქი. დღეს რეპეტიცია უკვე რუსთაველის თეატრში გვაქვს. 4 საათზე გვეწყება და მანამდე დრო მაქვს, რომ გამოვიძინო. დღეს მეც წავიღე თან პატარა ჩემოდანი. საკონკურსო დღეებში მეც თამორისავით დავდივარ. თან დამაქვს ბანანი, ნიგოზი, შოკოლადი, წყალი. დანარჩენებზე აღარ ვლაპარაკობ, კოსმეტიკა, აქსესუარები, ნემსი და ძაფი. დედა მაცილებს, ამ დღეებში სულ მეხუმრება. შავი გედიხარო და ნატალი პორტმანს მადარებს ამ ფილმიდან. მართლა ჩემს თავთან ბრძოლა იყო ეს 3 თვე ჩემთვის, სამეჯლისო ცეკვების სოლისტის როლში შესვლა და თავის გადაკეთება. ამიტომ დღეს სახლიდან გასვლის წინ კლასიკური მუსიკა ჩავრთე. მერე გედების თვასაც მოვუსმინე. ამან გამახსენა, რომ ბალერინა ვარ და საკუთარი თავის რწმენა დამიბრუნდა. ახლა ნებისმიერი როლის მორგება შემიძლია, ისე რომ საკუთარი თავი არ დავგარგო. ჩვენს მყუდრო გასახლელში შევდივარ და მზადება იწყება. ვარცხნილობა, გრიმი, კოსტუმების მორგება, სცენაზე გავლა. 10 საათით შესრულდა. ის მეხმარება, რომ სამურის ჩემნაირ განწყობაზეა და არ ნერვიულობს. დღეს უბრალოდ გვინდოდა გვეცეკვა და ერთი სული ქონდა, როდის გავიდოდი სცენაზე. მერე რა იყო, ბევრმა იცის. ეთერი ღამის 1 საათზე დამთავრდა. ჩვენ გავიმარჯვეთ. 10 მაისი, 5 შაბათი. წუხო მხოლოდ 3 საათი მეძინა, მთელი ღამე აღნიშნავდით. დილიდან უამრავი გადაცემა მოვიარეთ, ყველგან ვიყავით მიწვეულები. მივხვდი, რომ უსაშუალოდ მიხარია ყველაფერი, რომ დასრულდა. აღარ იქნება მომკაცვნელი რეპეტიციები, აღარ შევალ იმ დარბაზში, აღარ ვინერვიულებ. დამჭა მხოლოდ უცნაური სიმსუბუქის გრძნობა და სიხარული. უფრო იმიტომ, რომ ამდენი სითბო და სიყვარული ვნახეთ, თითქოს მთელ საქართველოს უხარო და ჩვენი გამარჯვება. პირველ არხზე შევირბინე, იქაც მომილოცეს, მეგობრებისთვისაც მოვიცალე. ისე მომეში, რომ ყველაფერი დავიწყდებოდა მეგობრების სახელებიც კი. სახლში გვიან მივედი, მინდოდა განვლილი დღეები აღმედგინა, ვიფიქრე ჩავთავდა ვუყურებ ჩვენ ცეკვას მეთქი, მაგრამ ისეთი გადაღლილი ვიყავი რომ ვეღარ შევძელი. ჩამეძინა. დედა მითხრა რომ თურმე დაძინებულს მეღიმებოდა. 11 მაისი პარასკევი. ისევ დილის გადაცემა, ისევ 5 საათზე რეკავს მაღვიძარა. ეთერი ისევ მალევ დასრულდა, მაგრამ ახლა სულ სხვანაირად შემერგო. მხოლოდ გადაცემაზე ფიქრობდი, სხვა არაფერი მაწუხებდა. ეთერის მერე გამოვიძინე და ძალიან მხნედ გავიყვიძე. დღეს მინდოდა ყველაფერი მომესწრო, რაც ამ დღეებში დავიკელი. ჭამე ყველაფერი რაც მენატრებოდა, აღარ ფიქრობდი რომ მოვიმატებ და დავმძიმდები. მე ისევ სატელევიზიო სტუმრობა, დავიფიცე აღარ ვიცეკვებ მეთქი, მაგრამ რა თქმა უნდა მაცეკვეს. საღამოს მე და სამორი სუხიშვილების კონცერტზეც ვიყავით. იქაც ყველა სიყვარულით გვეგებებოდა. როცა სცენაზე ქართული და აფხაზური ცეკვების შესრულება დაიწყეს, მე და სამორი კინაღამ ფეხზე წამოხვდით და ავყევით. ამ ცეკვებს ჩვენც ვასრულებდით კონკურსზე და ამ საღამომ ისევ იმ ჩოუდურიჩში დაგვაბრუნა. 12 მაისი შაბათი. დღეს სიმშვიდეა. დილასაც დრო მაქვს. ჩოვლი და მონატრებული შაბათი დილაა. ყავა, მუსიკა, აივანზე ნებივრობა. მინდოდა ისევ მეყურებინა ოთხ შაბათის შოუსთვის, მაგრამ ისევ გადავიფიქრე, თუმცა უკვე მენატრება. უნდა დავისვენო, მართლა უნდა დავისვენო. მერე კი ნახოთ.
ასეთი იყო მოცეკვავე ლიკა ლაბაძის კვირა, დატვირთული კვირა, რომელიც მან რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურში ასახა. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში პრემიერა გაიმართა. დაედგა ლიკა მორალაშვილის პიესა „თავისუფლების შუახამე“. სპექტაკლი, რომელიც ქართულ აფხაზურ კონფლიქტს ეხება, ბადრი წერედიანმა დადგა. პრემიერის წინ ზუგდიდში იყო ჩასული ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია, რომელიც თეატრის მმართველს მაია კალანდიას ესაუბრა.
თუ კი ზუგდიდში შალვა დადიანის სახელობის თეატრის ტერიტორიაზე მოხვდებით, აუცილებლად მიაქცევთ ყურადღებას ინტენსიურ მშენებლობას ამ მოედანზე. იმას, რომ აქ ყველა შენობას უცვლიან სახეს. რაღაცას ანგრევენ, რაღაცას თავიდან აშენებენ. უცვლელი დგას მხოლოდ თეატრი, რომლის მშენებლობა 1922 წელს დასრულდა. დღეს უკვე უნიკალური ნაგებობა, რომელიც ქალაქ ზუგდიდის ღირსშესანიშნაობადაც შეიძლება მივიჩნიოთ. თუმცა თეატრის გარშემო მშენებლობის დანახვისას დაგვებადება კითხვა. გადაკეთებას ხომ არ უპირებენ ამ შენობას, თუნდაც ისე როგორც გადააკეთეს მაგალითად ბათუმის სასტუმრო ინტურისტი. ან და საერთოდ, რატომაც არა კარგი ადგილია სასტუმროსთვის მაგალითად მთლიანად დანგრევას. თეატრის შენობა ხომ დანგრევის პირასაა ისედაც მისული და სასწრაფოდ საჭიროებს კაპიტალურ რემონტს. ჩვენთან საუბარში თეატრის მმართველი მაია კალანდია ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ასეთი რემონტი უახლოეს ხანში დაიწყება. თუმცა იმასაც ამატებს, რაიმე ამის დამამტკიცებელი საბუთი მე არ მაქვსო.
როგორც ვიცი და დარწმუნებული ვარ, ალბათ მაისის ბოლოდან, ივნისის დასაწყისიდან, იმიტომ რომ მე სუსტად ხელმოწერილი ქაღალდი არ მინახავს, თეატრი გავა ძალიან რემონტზე.
მაისის ბოლოს თეატრი დაიხურება, თუმცა პრემიერები მაინც ეწყობა. მაია კალანდია გვიამბობს ახალ სპექტაკლზე, რომლის პრემიერა მაისის დასაწყისში მოეწყო.
ეს არის ლიკა მორალიშვილის შემთხვევით უცნობი დრამატურგის პიესა, რომელიც თვითონ რეჟისორმა მოიტანა. ეს 2008 წელს დრამატურგიის ფესტივალი რო ტარდება თუმანიშვილის სახელობის, ის გამომარჯვია თავისუფლების შუახამე.
ამ სპექტაკლებისთვის ფულს როგორ შოულობთ, კითხეთ მაია კალანდიას. ჩვენი ინფორმაციით ზუგდიდის თეატრის ახალი სპექტაკლი დაფინანსდა თეატრის წლიური ბიუჯეტიდან, რომელიც 150,000 ლარს შეადგენს და რომელიც 5-6 ახალი წარმოდგენისთვისაა განსაზღვრული.
კანონიდან და აგრეთვე იმიტომ გამომდინარე, რაც არსებობს ტრადიცია ზოგადად, ჩვენ გვაფინანსებს ადგილობრივი თვითმმართველობა და მწირად კულტურის სამინისტრო. დამფუძნებელი თეატრები ზოგადად ყველა რეგიონული თეატრის, ანუ სახელმწიფო თეატრის გახლავთ კულტურისა და ძეგლთაცვის სამინისტრო.
უცნაური სიტუაციაა. თეატრი, რომელსაც ყავს მაყურებელი, რომელიც ყველაზე მძიმე წლებშიც კი აგრძელებდა მუშაობას, თეატრი, რომელსაც დიდი ტრადიციები აქვს, პირველი სპექტაკლი აქ ჯერ კიდევ 19 საუკუნის ბოლოს დაიდგა, მუშაობს ძველთა ძველი აპარატურით, განათებით. თეატრში ჩამოდის წყალი და შენობა არ თბება.
შემიძლია გიჩვენოთ 71 წლის საბჭოთა კავშირის კულტურის სამინისტროს ტექნიკური დათვალიერების ოქმი, სადაც წერია, რომ მოძველებულია განათების აპარატურა და საჭიროების განახლებას. დღესაც იგივე განათების აპარატურა გვაქვს. მაგრამ მიუხედავად ამისა მუშაობთ.
ეს ცალკე გამოსაკვლევია. რატომ ყავს ზუგდიდის თეატრს მაყურებელი და რატომ უყვართ ასე თეატრი სამეგრელოში? რატომაა, რომ აქ ყოველთვის აფასებდნენ ძიებას და მხარს უჭერდნენ თეატრალურ ექსპერიმენტებს? სხვათა შორის თავისუფლების შუაღამეც მოკლებულია ფსევდოპატრიოტულ პათეთიკას. და კონფლიქტის მხარეებს დიალოგისკენ უბიძგებს. თუკი გავითვალისწინებთ იმას, რომ ზუგდიდში უამრავი დევნილი ცხოვრობს, ასეთი წარმოდგენის დადგმა პოლიტიკური თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანია. მაია კალანდიას თქმით,
17 იანვარს ვითამაშეთ ბოლოს ყვარყვარე თუთაბერი. ყვარყვარე. და სპექტაკლი დავნიშნეთ, 5 გრადუსი ყინვა იყო, მე თვით მოხსნი. მაგრამ ვითვლი შემოვიდა 1, 5, 20, 30, 70-მდე მაყურებლის რაოდენობა რო ავიდა, მომერიდა. და მეც ვიჯექი ვიყინებოდი, ჩემს გვერდი ლიტაცილი და საკომუნიკაცია, და ვიყინებოდი თერთად, იმიტომ რომ უხერხული იყო, უბრალოდ ძალიან ისეთი იქნებოდა არაკოლეგიალურობა.
აბა, როგორ ითამაშეს სახიობებმა, ვკითხეთ მაია კალანდიას. თბილისში ხომ ყოფილა შემთხვევები, როცა ასეთ პირობებში თეატრს ხურავდნენ ხოლმე?
იმათ დალიეს ღამე ვერ დავლევდი ცოტა, 50 გრამი, იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო. და
თავად მაია კალანდია ვერაფრით გვეუბნება თეატრის პოპულარობის მიზეზებს. აქ ძნელია ტრადიციაზე ლაპარაკი, ანდა იმაზე, რომ მაყურებელი შეეჩვია აქ თეატრში სიარულს, და არც იმაზე, რომ ზუგდიდში თეატრის გარდა თითქმის არ არსებობს სხვა კულტურული სივრცე. მიზეზი რაღაც სხვა არის. შეიძლება ისიც, რომ ზუგდიდის თეატრი მუდმივად ცდილობს განაახლოს რეპერტუარი.
მე თვითონ მიკვირს, იმიტომ რომ მართლა ყავს მაყურებელი. ეს არ არის რაღაცა ლირიკა. მაყურებელი ყავს და ჩემდა გასაკვირად ახალგაზრდობა.
თავად მაია კალანდია 2 წელია თეატრში მუშაობს. აღნუსხული აქვს ყველაფერი. რომელ წელს რამდენი პრემიერა ჩატარდა, რომელ წელს რას დგავდნენ და როგორ წარმოდგენებზე იყო მოთხოვნილება. სხვათა შორის საინტერესო სტატისტიკაა. ამ სტატისტიკით სამეგრელოს თავისებური ისტორიაც კი შეიძლება დაიწეროს. თეატრის ისტორია, როგორც სამეგრელოს ისტორია.
90-იანი წლების ბოლოდან და უკვე დასაწყისიდან მე რაც ესე სტატისტიკა მაქვს, ერთადერთი წელი იყო 99, როცა სპექტაკლი არ გაკეთებულა, ანუ პრემიერა არ ყოფილა. სხვა წლებში 1 2 3 4 2 5 7 იყო, ყოველ წელს იყო პრემიერა. 2010-ში მე მოვედი, 7 სპექტაკლის პრემიერა ქონდა, შარშან ცოტა ნაკლები 4, ახლა წელს პრემიერა გვაქვს.
ჩვენი საუბრის დასასრულს მაია კალანდიას სპექტაკლების მხატვრულ მხარეზე ვკითხეთ. დღეს მთელ მსოფლიოში თეატრები განსხვავებულ ფორმებს ეძებენ მაყურებლის დასაბრუნებლად. მიუხედავად იმისა, რომ თეატრს ყავს მაყურებელი, ცდილობს თუ არა შალვა დადიანის სახელობის თეატრი დადგას განსხვავებული ფორმის წარმოდგენები. ამაზე ზუგდიდის თეატრის მართველმა ასე გვიპასუხა.
ნუ რაღაც პერფორმანსები ქონდა და გვაქვს. უბრალოდ ამაში ხელს გვიშლის ის, რომ ოდესაც ასეთ რაღაცას აკეთებ, პირველ რიგში ტექნიკური მხარე გჭირდება. განსხვავებული. იმისთვის, რომ მაყურებელი სცენაზე აიყვანო და შენ დაბლა ჩამოხვიდე და შესთავაზო სხვადასხვა, რაც უნდა შესთავაზო, რომ მოვიდეს, ამას სჭირდება პირველ რიგში მატერიალურად და ტექნიკურად გამართული თეატრი. დღეს ჩვენ ეს არა გვაქვს.
ამბობს ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მართველი მაია კალანდია, მას გიორგი ქვახარია ესაუბრა. თქვენ შუა ხამის თავისუფლებას უსმენთ. ახლ ბიბლიოთეკაში დებატიშებით მოუსმინეთ რადიო თავისუფლების ამ ყოველკვირეული პროგრამის ავტორს მალხაზ ხარბედიას.
დღეს ახალ წიგნებზე არ ვისაუბრებ. მინდა ჩემი 2 წლის წინანდელი ნაფიქრი გავახსენო მკითხველს, სადაც თანამედროვე ქართული ლიტერატურის საწყისებს ვეძებდი. პირველ რიგში ჟან სტარობინსკის ერთი ძალიან საინტერესო წიგნი მახსენდება. 1789 წელი, გონების ემბლემები, ასე ქვია წიგს. წიგში საფრანგეთის რევოლუციის თანადროულ ხელოვნებაზეა საუბარი, ხედვაზე და ხედვის ცვლილებაზე, იმაზე თუ რამდენად რევოლუციურად შეიცვალა სამყაროს აღქმა, სად დაუკავშირდა ერთმანეთს რევოლუცია და ესთეტიკა, იყო თუ არა ეს რევოლუცია წყალგამყოფი, გზაჯვარედინი არა მხოლოდ ევროპის პოლიტიკური ისტორიის, არამედ სტილების ისტორიაშიც. ესაა წიგნი, სადაც ძალიან კარგად მოჩანს მაშინდელი კულტურის დინამიკა და თანამედროვე კულტურის საწყისები. სტარობინსკი პირველ აბზაცში წერს: რევოლუციები მაშინვე ვერ ქმნიან მხატვრულ ენას, რომელიც ახალ პოლიტიკურ წყობას შეესაბამება. კიდევ დიდხანს რჩება წარსულიდან მემკვიდრეობით მიღებული ფორმები, მიუხედავად იმისა, რომ ძველი სამყარო უკვე დაეცა. დღევანდელ საქართველოს სწორედ ამგვარ პირობებში უწევს ცხოვრება. 1998 წლიდან, უფრო ზუსტად კი 1999 წლის აპრილიდან მოყოლებული, ჩვენი ქვეყანა განუწყვეტლივ გზაჯვარედინების წინაშე დგას, რომელიც მხოლოდ ერთი შეხედვით გავს რეალურ გზის დასაწყის, ხელახალ გამოცოცხლებას. სინამდვილეში იგი მხოლოდ ილუზორული სულის მოთქმა აღმოჩნდება ხოლმე და მეტი არაფერი. სწორედ ამიტომაც მთელ ამ ეპოქას 9 აპრილიდან დღემდე მე ფსევდოგზაჯვარედინების ხანას უწოდებდი. უგანასწრებელი 20 წლების ქართული ისტორია მითის ლევის დროსისეულ დაკითხვას დაემსგავსა. როგორც იმ განსხვავებით, რომ ლევის დროსი პარადიგმატულ და სინტაგმატურ დაკითხვებს თანაბარ მნიშვნელობას ანიჭებს. ჩვენს ისტორიაში კი თხრობა და თანმიმდევრულობა არაა. იგი მხოლოდ რაღაც პარადიგმატულ სვეტებში გაქვავდა, სადაც არანაირი თანმიმდევრულობისთვის, ლოგიკისთვის და რეზუმეებისთვის ადგილი და დრო არ ჩება. ჩვენი ისტორია უბრალოდ ჩონჩხია, სადაც მხოლოდ მითოლოგიებისა და მარადიული განმეორებების მძლავრი მექანიზმები მუშაობენ. აქ რაღაცის ახლიდან დაწყება მხოლოდ ილუზიაა, რომელიც უკვე მომხდარს კი არ მოძდევს და ავითარებს, არამედ ყველანაირად ცდილობს ისევ მომხდართან დაგვაბრუნოს. დაგვაბრუნოს არა გასააზრებლად, არამედ გასამეორებლად. ალბათ სწორედ ამიტომ მოვწყდით ისტორიას და მასში მხოლოდ ამ ისტორიის წაკითხვა და გააზრება თუ დაგვაბრუნებს. დღევანდელი გადმოსახედიდან ის შორეული 1998 წელი უმნიშვნელოვანეს ჯაჯვარედინად მოჩანს, პირადად ჩემთვის და ჩემი ქვეყნისთვისაც. აქედან დაიწყო ჩვენი ახალი ცხოვრება. ორივე მერდეულად გავაკეთეთ არჩევანი, მეც და ქვეყანამაც. და შემდეგ ხან გააზრებულ ნაბიჯებს გამდით, ხანაც რაღაც გაუგებარს მივერეკებოდით. ერთი ჭკუის ვიყავით, ერთად დავიწყეთ აზროვნება და პირველი პროტესტის გრძნობაც ერთად გაგვიჩნდა. 1998-ში ჩამოყალიბდა რელიგიურობის ის ტიპი, რომელიც დღესაა ქვეყანაში გამეფებული. შესაბამისად, მე და თანამედროვე ქართული რელიგიური გრძნობაც თანატოლები ვართ და ასევე ჩემი კბილაა ახალი ქართული პატრიოტიზმის. ზემოთ ჩამოთვლილი რელიგიურ პატრიოტული პათოსებისა და ჩემი გზა დიდი ხნის წინ გაიყო. ჩვენ პარალელურად ვიზრდებოდით 20 წლის განმავლობაში და მთელი ამ პერიოდის მანძილზე მე უფრო პოეტური აზროვნება მაინტერესებდა და მისკენ უფრო ვიხრებოდი. პოეზიაში სიახლე ამ დროის მანძილზე ბევრი იყო, თუმცა ძალიან ცოტა თუ დარჩა სათამაშო მოედანზე, ბოლომდე ვერ გაიარა გზა. ზოგს კითხველი შემოეფანტა, ზოგს სიტყვები და სათქმელი, ზოგიც წავიდა ამ ქვეყნიდან და რაც თავარია, რელიგიური და პატრიოტული გრძნობები დარჩა ყველანაირი პოეზიის მიღმა. ფრთოვანი პოეტი ივ ბონფუა, ფრანგი პოეტი, თავის ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობდა დაახლოებით 4-5 წლის წინ: მათ, ვისაც რელიგია იზიდავს, პოეზიაზე უნდა იფიქრონო. ჩვენთან პირიქით მოხდა, პოეზია და პოეტები რაღაც მცირე სექტად იქცა. რელიგიური გრძნობა კი იმდენად ტოტალური გახდა, რომ დღეს უკვე პოეზიას კი არა, რეალობასაც კი აღარ ამჩნევს. რეალობაში უპირველეს ყოვლისა რეალურ ადამიანს გულისხმობ, განუმეორებელი ხმით, რომელსაც გაცნობიერებული აქვს თავისი სასრულობა და მცოდნის ამარა დარჩენილი ეძიებს თავშესაფარს. რა თქმა უნდა, რელიგია თავშესაფარია, მაგრამ ხშირად იქ ერთი ადამიანის ადგილი არ არის, არამედ მხოლოდ ათასების. ამ დროს პოეზია ადამიანს არასდროს ივიწყებს და გამუდმებით უბრუნდება მას და მისი ყოფიერების განსაკუთრებულობას წარმოაჩენს. სხვა საქმეა, რამდენად წარმოაჩენს ამას თანამედროვე ქართული პოეზია, რამდენად საცოტარკვეთილი, ფიქრიანი, ამბოხებული, სარკასტული, თავგანწირულია იგი. ამაზე უკვე იწერება სტატიები, უკვე ვცდილობთ გავიაზროთ უკანასკნელი 20 წლების არამხოლოდ ფორმალური ძეებები, არამედ სექტამდე დავიწროებული პოეტურობის ბუნება. რაზე ფიქრიც გაცილებით მეც მოგცემს, ვიდრე ვიღაცის ოსტატობაზე დაკვირვება. მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ ოსტატობას, გამართულ ლექს, ერთგვარ პოეტურ აპოლონისს, თუმცა დღეს ის უფრო მაინტერესებს სადიბადება პოეზია და ეს ინტერესი ყოველგვარ დახვეწილობაზე და გამართულ ლექსზე მაღლა დგას. წესით თანამედროვე პოეზიის ასეთი დაბადების ადგილად მოედანი უნდა ქცეულიყო, ანუ ქუჩა. თუმცა იმის მიუხედავად, რომ დღეს ყველა ძალიან აქტიურადაა ჩართული პოლიტიკაში, ეს ხმამაღალი, ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო ლირიკა ჩვენთან ისე ფართოდ მაინც ვერ გავრცელდა. ასეთი ხმამაღალი პოეტებიდან პირველ რიგში ზურაბ თველიაშვილსა და კოტე გუბანეიშვილს დავასახელებდი და კიდევ ერთი ურს. 90-იან წლებიდან მოყოლებული სიმართლის ლექსი სხვა მიმართულებით იხვეწებოდა. პირველ რიგში ეს უნდა ითქვას ბოლო პერიოდის ოთარ ჭილაძის პოეზიაზე, პესი ხარანაულზე, ზვიად რატიანის ლექსებზე. გარდა ამისა, 90-იან წლებიდანვე დაიწყო ახალი საინტერესო ძვრები ქართულ პოეტურ აზროვნებაში, რომელსაც ერთმანეთისგან აბსოლუტურად განსხვავებული პოეტური კულტურის მატარებელი ავტორები იწვევდნენ. ანდრო ბუაჩიძე, დათო ბარბაკაძე, დათო ჩიხლაძე, შოთა იათაშვილი, რუსუდან კაიშაური, ელა გოჩიაშვილი, ზაზა თვარაძე, ზვიად რატიანი, უფრო მოგვიანებით კი მაია სარიშვილი, რატია მაღლობელი, ნიკა ჯორჯანელი, ლელა სამნიაშვილი და რეზო გეთიაშვილი. დღეს აქტიურად წერენ 70-იან-80-იანელთა თაობის პოეტებიც: ლია სტურუა, გივი ალხაზიშვილი, ბათუ დანელია. თუმცა ამის მიუხედავად მაინც გაურკვეველია, რა ადგილს დაიკავებს პოეტი და პოეზია იმ საზოგადოებაში, რომელსაც სულ უფრო ნაკლებად აინტერესებს წიგნი, სადაც ცოტა დრო რჩება სერიოზული კულტურისთვის, დიდად არადარდებს წარსული, ან მხოლოდ რაღაც აჩრილების გამოსახვებაც ჭირდებათ იგი, და საკმაოდ ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ამ საზოგადოებას ლიტერატურულ ღირებულებებზე. უნდა გვაიცნობა, რომ ესა საზოგადოება, სადაც ეგრეთ წოდებული ინტელექტუალებსაც კი არ აინტერესებს პოეზია. სამაგიეროდ, მეორე ხრი პოეზიას ყოველთვის ფარადიფარებენ ჯგუფები, რომელთა ხელშიც წარსული რაღაც მოუქნელ მონოლითად იქცევა. პოეზია კი სადღეგრძელოდ.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომლის ავტორიცაა მალხას ხარბედია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძესია.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ვიფიქრე იქნება არიციან მეთქერთ ესეთი ჯგუფის შესახებ, რომელიც კარგია, უფრო სწორად ჯგუფი არ არის, ერთი ადამიანის სახელია, გრაიმს ქვია. ახლა დღეს ხომ იცით ინტერნეტის სამყაროში ვცხოვრობთ და ვისაც მუსიკა უყვარს და მისი მაგისცემა ესმის გნებავთ პულსზე უდევს ხელი, ისინი რადიო გადაცემებიდან არიგებენ ხოლმე ახალი კარგი მუსიკის შესახებ, მაგრამ რამდენი ახალი კარგი რამე გამოდის, ხო? და ხშირად შეიძლება მეგობრის რჩევა გაითვალისწინო ადამიანმა და ჩვენ ხო რაღაც ერთგვარად მეგობრები ვართ. ან იქნება არცა ვართ, მაგრამ მოკლედ ესეთი გვიჭიროს. Grimes არის კანადელი მუსიკოსი, კლერ ბუშე არის 24 წლის, მხატვარიც არის, კლიპებსაც იღებს, მუსიკასაც წერს, მღერის კიდევაც, ალბათ კომკავშირელიც იქნებოდა და სპორტსმენიც, ათასჯერ ნათქვამი ხუმრობა, რომ უკბილოდ გავიმეოროთ, მაგრამ ეს ისე. მღერის ძალიან კარგად და ერთ-ერთ საუკეთესო მუსიკას წერს ელექტრონიკის და პოპის ზღვარზე. ასეთ ინტერნეტული რამეა მისი მუსიკა. ბევრი სხვადასხვა გავლენა იგრძნობა, პოსტ ინტერნეტს უწოდებენ ხოლმე. რაღაც ერთმა კრიტიკოსმა უწოდა რეცენზიაში და შერჩა. რაც ხადი არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ მაინც ისე ერთგვარად გადმოსცემს მის სულის კვეთებას. ჯერ კიდევ შარშან უკვე ბევრმა გაიგო Grimes-ის სახელი, რამდენიმე კლიპი ქონდა, რომელიც YouTube-ზევე გახდა პოპულარული, უზიარებდნენ ერთმანეთს და ინდიდ ალტერნატიულ ჟურნალებში და საიტებზე ხშირად ახსენებდნენ ხოლმე. ერთ-ერთმა ყველაზე გავლენიანმა ასეთმა საიტმა Pitchfork-მა მისი სიმღერა Vanessa წლის 90-ე ყველაზე კარგ ტრეკად დაასახელა შარშანდელი წლის. რა თქოს, ბევრი არ არის, მაგრამ მაინც ბევრია ხა, როგორ არ არის. რამდენი სიმღერა დაიწერა და ამასე თქოს, რომ 90-ე ყველაზე კარგია. ამ სიმღერისთვის Vanessa-სთვის Grimes-მა ვიდეო თავად გადაიღო, მანამდე რაც გაუკეთეს არ მოეწონა, პარ მე თვითონ ვიზა მოთქვა. მოდი ჯერ ამას მოусმინოთ და დარჩენი მე ვთქვათ. და 2-ოდე თვის წინ Grimes-მა გამოუშვა ახალი ალბომი. პირველი ალბომია შედარებით დიდ ხნის შემწერ სტუდიასთან ერთად გაკეთებული და კრიტიკოსები თანხმდებიან, რომ მისი საუკეთესოა. ეს ახალი ალბომი შედარებით ნაკლებად ბნელია, წინა სიმღერები ცოტა როგორი ქონდა, აი მელოდიური, მაგრამ ამავე დროს ცოტა მუქტონებში გადაწყვეტილი, ავის მომასწავებელი. აქაც აქვს ეგეთი ფლატ პოპი არ არის ბოლომდე, მაგრამ უფრო მხიარულია, მელოდიურია. ერთი ასეთი სიმღერა მოვისმინოთ აქედან, Visions ქვია ალბომს, და ამ სიმღერას კი Vowels უდრის Space and Time, ანუ ხმოვანი უდრის სივრცეს და დროს, რაც არ ვიცი რას ნიშნავს, მაგრამ სიმღერა კარგია. კიდევ ერთ სიმღერას მოუსმინოთ და გვეყოფა ბიე ბადი ქვია ამას. ეს უფრო აი ესეთი არა ამ ქვეყნიური, ცოტა ნაკლები და პოპია, უფრო რაღაცა სიზმრისეული რაღაცა ეგეთი. Grimes ქვია ჯგუფს შეგახსენებთ, ამაზე ვლაპარაკობ. თუ ეს სიმღერები მოგეწონათ, ჩამოწერეთ ალბომი, არინანებთ. სამი ალბომი აქვს სულ, პრინციპში ყველა კარგია, მაგრამ ჯერ გასასინჯოთ ახალს გირჩევთ, Visions ქვია კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ყველაზე კარგი ეგ არის.
სრულდა ნიკო ნერგაძის ხოლგროლი ახალგაზრული პროგრამა. მე მარიამ ჯეორელი ვარ და ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ, ისი მოსმენა შეგიძლია თვალ დილით თბილისის როი 9 საათზე რადიო მწვანე და ხის ხშირეებზე თბილისში FM 7.4 რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი დადიოების ხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. თბილისში ხამის პირველი საათი სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.